Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti: zašto ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine?
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati više u nepravdu.
Iako međunarodne konvencije obavezuju Srbiju da u obrazovni sistem unese obuku o nasilju u porodici, takva praksa nije česta. Tanja Ignatović iz Autonomnog ženskog centra:
jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Da li prijedlog zaštitnika građana za sprječavanje napada i pritisaka na novinare može da doprinese poboljšanju položaja medijskih radnika u Srbiji?
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare.
No prije toga poslušajte aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnik Hrvatske vojske koji je jutro sa još trojicom vojnika ranjen u Kabulu preminuo je od teških ozljeda opasnih po život. Riječ je o pripadniku specijalnih snaga rođenom 1992. godine koji je u Afganistanu bio angažiran na poslovima savjetovanja afganistanskih sigurnosnih snaga. Pripadniku je nakon stradavanja pružena maksimalna medicinska pomoć u američkoj bolnici u Bagramu, no zbog težine ozljeda pripadnik Hrvatske vojske je preminuo u bolnici. Istraga o jutrošnjem napadu je u toku, navodi se iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske, a prema pisanjima hrvatskih medija, napad su izveli talibani. Prema informacijama, na vozilo je naletio bombaš samoubica na motociklu. U Afganistanu se nalaze i pripadnici jedinica oružanih snaga Bosne i Hercegovine u okviru operacije podrške miru u ovoj zemlji. Iz oružanih snaga su potvrdili da niko od njihovih pripadnika nije bio izložen napadu koji se desio jutros u rejonu Kabula. Kriminalne radnje u global ispad koksnoj industriji Lukavac traju duži niz godina, a prema informacijama tužilaštva Tuzlanskog kantona, za 9 godina na sumljiv način izvučeno je oko 10 miliona maraka. Postupajući tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona Ćazim Serhatlić:
smatramo da je u periodu od 2006. pa dalje putem takozvanih menadžerskih ugovora u gotovini do 2015. godine izvučeno cirka 21 milijun maraka, za koja novčana sredstva mi smatramo da su isplaćena neosnovano.
Na predstavljanju četvrtog izvještaja Fonda za humanitarno pravo o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, koju je vlada Srbije usvojila u februaru 2016. godine, rečeno je da je u posljednjih 6 mjeseci podignuto 4 optužnice protiv 4 lica, kao i da je izdata jedna naredba za sprovođenje istrage. Naglašeno je da nema napretka u procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Srbiji. Ministarstvo vanjskih poslova Kosova osudilo je pritvaranje kosovskog državljanina Tomora Morine, bivšeg pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, od strane policije Sjeverne Makedonije. Morina je pritvoren na osnovu Interpolove potjernice Srbije. Predstavljanje knjige Hatidža autora Mile Stojića i sjećanje na predsjednicu Udruženja majke Srebrenice Hatidžu Mehmedović, koja je umrla prošle godine, upriličeno je danas u Bošnjačkom institutu Fondacije Adel Zulfikar Pašić u Sarajevu. Autor Mile Stojić kazao je novinarima da je njegova jedina namjera bila da da omaž Hatidži, te da je sretan da je u tome uspio. Naveo je kako je presretan da je knjiga štampana, dodajući da su u njoj prevodi na 19 jezika, kao i sjajne ilustracije, odnosno grafike i instalacije slikara Halila Tikveše.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Par sati nakon što je Boris Johnson izvanično preuzeo poziciju britanskog premijera, brojni koji su još jučer sjedili u britanskoj vladi danas su dali ostavke ili su otpušteni. Jeremy Hunt, ministar vanjskih poslova, napustio je vladu nakon što mu je, kako prenosi BBC, ponuđeno da preuzme ministarstvo odbrane, što je on odbio. Do sada je otpušteno 10 osoba, a 4 osobe su dale ostavku. Boris Johnson se ranije obratio naciji u svom prvom govoru kao premijer Velike Britanije. Obećao je nekoliko stvari, među kojima je to da će Britanija napustiti Evropsku uniju do 31. oktobra, da će pregovarati o novom sporazumu o izlasku, da će biti zaposleno 20.000 novih policajaca, kao i to da će osigurati da građani Evropske unije imaju pravo da ostanu u Velikoj Britaniji nakon Brexita. Theresa May, odlazeća premijerka, je u oproštajnom govoru ispred sjedišta vlade rekla da joj je bila ogromna čast da bude britanski premijer. Bivši specijalni istražitelj Robert Mueller započeo je dugo očekivano svjedočenje pred Komitetom predstavničkog doma Američkog kongresa za pravosuđe, rekavši zastupnicima da će biti ograničen u onome o čemu može govoriti vezano za istragu koju je sprovodio o ruskom uplitanju u kampanju za američke predsjedničke izbore 2016. godine. Ruski pokušaj da utiču na naše izbore jedan je od najozbiljnijih prijetnji demokratiji Sjedinjenih Država i trebao bi zabrinuti svakog Amerikanca, izjavio je Mueller. Naveo je i da njegov izvještaj ne oslobađa optužbi Donalda Trumpa, te da u izvještaju nije zaključeno kako Trump nije ometao pravosuđe. Američki tehnološki gigant Facebook morat će platiti rekordni 5 milijardi dolara kazne za narušavanje privatnosti, a pored toga morat će restrukturirati svoj pristup problemu privatnosti, saopštili su iz Federalne komisije za trgovinu. Ovo je najveća kazna koju je Federalna komisija izrekla nekoj tehnološkoj kompaniji, mada će se ona samo neznatno osjetiti u kompaniji koja je prošle godine imala prihode od 56 milijardi dolara. Novi dogovor komisije sa Facebookom znači i uspostavljanje nezavisnog odbora privatnosti. Namjera je da se otkloni nesmetana kontrola izvršnog direktora Facebooka Marka Zuckerberga. Facebook je također prihvatio da uvede veći nadzor nad aplikacijama koje nisu njihovo vlasništvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se danas ćutnjom i tako završio današnje ispitivanje pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Rekao je da ne očekuje optužnicu. Više informacija ima Amra Zeyneli.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Druge obaveze nemam, kazuje premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako je da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, prava osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđaju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podao i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želeo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno kada sam podneo ostavku. Predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazuje Haradinaj. Dodaje da je sada samo predsjednik partije da će doprinijeti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutros stigao u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločini i drugi krivični zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Iako Kosovski sud finansira Evropska unija, u njemu radi međunarodno osoblje. Umjesto na Kosovu su se nalazi u Hagu, a jedan od razloga je bojazan od zastrašivanja svedoka, budući, kako je saopštila holandska vlada, da se radi o osjetljivom pitanju i tome da se mogući osumnjičeni od pojedinih delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu. Pojedini na Kosovu ovaj sud smatraju nepravedni, budući da će, kako kažu, suditi samo jednoj etničkoj grupi, kosovskim Albancima, dok će zločini kosovskih Srba ostati nekažnjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Svakodnevni odlazak radne snage iz Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije poslodavci pokušavaju usporiti tražeći od entitetskih vlada i parlamenata da smanje doprinose na plaće kako bi taj novac mogli preusmjeriti radnicima i stimulisati ih da ostanu u BiH sa većim zaradama. Nakon godinu dana apela, radne snage je sve manje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Miljenko Drinić, po zanimanju vozač, dobio je posao u Sloveniji. Sada čeka radnu dozvolu i odlazi iz Bosne i Hercegovine.
Zato što ovdje nema posla, zato što radim džaba 10 godina već, zato što ne mogu gledati više u nepravdu.
Muhamed Pilav iz kompanije za proizvodnju namještaja MS Wood kaže da je sve teže radnike zadržati i smatra da bi vlasti u Bosni i Hercegovini podhitno trebale poduzeti konkretne mjere da se radnicima naprave bolji uslovi u domovini.
Jedini način da smanjimo odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine je da znatno povećamo plaće, ali hitno. Nažalost, mi od naših vlada više od 10 godina tražimo da se nešto uradi na tom planu. Do sada nije ništa urađeno. Poslodavci su iscrpili sve svoje mogućnosti i poslodavci su zadnje 2 godine zbog velikog pritiska povećali plaće i počeli su već firme da prave gubitke u svom poslovanju i sigurno će doći i do zatvaranja nekih firmi. Jedino još ostaje da vlada smanji doprinose u realnom sektoru hitno i da se otvori prostor poslodavcima da povećaju plaće.
Početkom aprila održana je tematska sjednica Parlamenta Federacije na kojoj su poslodavci tražili da vlada u roku od 2 mjeseca pripremi prijedloge izmjena nekoliko zakona, rastereti privredu i smanji doprinose kako bi se radnicima mogle povećati plate. Međutim, od tada do danas vlast nije ništa uradila na tom planu, iako je statistika odlaska radne snage iz Bosne i Hercegovine neumoljiva. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Adnan Smailbegović.
Mi smo prije nekih 15 dana, pošto je probijen taj rok, već značajno zaista zamolili vladu, obradi te zakone da ih vrati i da ide na usvajanje, bar dio toga, naravno, svjesno da ne može sve skupa. Međutim, evo, nažalost, nemamo ni do danas nekih konkretnih stvari. Ja se bojim da ćemo sad već ući u sezonu godišnji odmor, ali mislim da još uvijek ukoliko se napravi parlament u neki naredni mjesec dana ili mjesec i pol dana, još uvijek to nije kasno.
Sejfudin Čengić, generalni direktor autoprevozničke kompanije Centrotrans Eurolines, kaže da poslodavce vrijeđa ovako indolentan odnos vlasti spram činjenice da iz Bosne i Hercegovine masovno odlazi radna snaga, podsjećajući da Bosna i Hercegovina ima najveći administrativni aparat u Europi i da njegovo funkcionisanje za par godina neće imati ko da plaća.
Ono što je najapsurdnije jeste činjenica da sa bilo kim kada razgovarate, od poslanika, od vlasti, od ministara i premijera, bilo kog nivoa vlasti, svi nam daju za pravo. Ali nažalost, realizacija naših zahtjeva je toliko spora da ubija želju da se dalje bavite ovim aktivnostima, jer ispada da niko neće odgovarati zbog toga što u ovom momentu nemamo radnika. A stalno govorimo da trebamo imati rast proizvodnje, odnosno bruto društvenog proizvoda. Ne možete to uraditi bez kvalitetne radne snage, obučene, dobro plaćene i na kraju krajeva dobrih poslodavaca koji imaju programe.
No oni koji odlaze upozoravaju da su vladajuće strukture već zakasnile, jer odlaze i oni koji imaju i dobre poslove i solidne plaće. Nikola Petrović za koji dan seli u Austriju jer želi svoj život graditi u nekom sretnijem društvu.
Ne odlaze samo ljudi što imaju malu platu ili neku solidnu platu da bi živjeli ovdje, nego vjerovatno zbog sistema koji je uslovno rečeno ili vjerovatno jest bolji u nekoj zapadnoj zemlji ili recimo u Americi, zbog toga što žele da svojim porodicama i svojoj djeci obezbijedi da imaju normalno školovanje, odnosno da imaju recimo između ostalog i dobar zdravstveni sistem, pa da ne moraju da čekaju na neke osnovne preglede i po nekoliko mjeseci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema podacima Autonomnog ženskog centra, od januara do maja ove godine u Srbiji je podnijeto 5000 prijava za porodično nasilje. U fokusu ovih podataka je nasilje nad ženama, ali su žrtve porodičnog nasilja često i djeca. Ako nisu direktne žrtve, oni su svjedoci tragedija koje na njih ostavljaju traume. Slušamo više u prilogu Branke Mihajlović.
14. jul 2019. Masakr u Knjaževcu, teda ubio unuka i zeta, ranio drugog unuka i snaju. 12. jul u centru Pančeva ženu nožem ubio bivši muž. 9. jul u beogradskoj opštini Zvezdara sin ubio majku. 28. jun u blizini Bačkog Petrovog sela muž ubio ženu pa sebe. 7. april u Silbašu kod Bačke Palanke stric ubio bratanca. To su samo neke od informacija u medijskim crnim hronikama o porodičnim nasiljima koja su okončana ubistvima. Nasilju su često svedoci ili žrtve i deca. Škole su zato obavezne da reaguju kada se sazna ili sumnja da postoji nasilje nad decom, bilo u porodici, dakle izvan škole, bilo u školi kao vršnjačko nasilje ili nasilje odraslih nad učenicima, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Takve obaveze su propisane u posebnom protokolu o zaštiti dece od nasilja. Kome se deca obraćaju ako su žrtve ili svedoci nasilja? Uče li ih to u školi?
Nažalost, ne na sistematičan način i ne u predmetima koji su redovni i obavezni, dakle koje pohađaju sva deca, nego najviše u izbornim predmetima kakvo je građansko vaspitanje, ali koje ne pohađaju sva deca.
Marcela Eskenazi Milutinović je školski pedagog i predavala je godinama građansko vaspitanje u poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić u Kraljevu. Kaže da je o prevenciji porodičnog i drugog nasilja predavala i razgovarala sa učenicima u okviru programa građanskog vaspitanja u prvom razredu srednje škole, ali i da u okviru programa u drugom razredu nastavnik, ako to smatra za shodno, može da uvrsti tu temu.
Dešavalo se da kada se govori o porodičnom nasilju, da određeni učenici onako vrlo emotivno reaguju. Čak mi se jednom dogodilo da je jedna devojčica napustila učionicu, pa bi posle časa se vratila i rekla mi sa kojim problemima se suočava. Onda sam uradila korake u skladu sa protokolom u odgovoru na nasilje, dakle kontaktirala sam Centar za socijalni rad, a centar je preduzimao posle odgovarajuće korake. Posle se radilo i sa roditeljima, jer sad koliko se to može raditi i koliko ima efekta u radu sa roditeljima, škola tu ne mogu reći da ima neke rezultate.
Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete i nauke objašnjava da škole same prave planove kako će organizovati edukaciju radi prevencije nasilja.
Ministarstvo održava škole i ustanove, ohrabruje ih da organizuju tribine, radionice, predavanja i postoji nešto što se zove autonomija ustanove. To znači da svaka ustanova bira način na koji će da vrši te preventivne aktivnosti.
Uloga obrazovnih institucija u prevenciji nasilja je, kaže Tanja Ignjatović, potpuno neadekvatna.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Srbiju kao i druge države obavezuju međunarodne konvencije i preporuke Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija koje su prepoznale savremeni problem naraslog nasilja kojima su pre svega izložena deca i žene.
Dakle, Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama ima član koji obavezuje državu da unese u obrazovni sistem obuku o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić predložio je da se u Srbiji pokrene online platforma koja bi bilježila napade i pritiske na novinare. Predstavnici Nezavisnog udruženja novinara Srbije taj prijedlog ipak dočekuju sa oprezom. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Internet platforma koja beleži napade i pritiske na novinare prvi je korak da se takvo ponašanje sankcioniše, a nakon toga na scenu stupa zaštitnik građana. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Pašalić, obrazlažući predlog koji je, kako je rekao, dostavio svim medijima i novinarskim udruženjima.
Kada se sve to odradi, kada se to bude na jedinstvenoj platformi objavilo, tad se tek pojavljuje zaštitnik građana kao neko ko na tome insistira da se u skladu sa zakonom ili na način na koji je to adekvatno, prvenstveno apsolutnom medijskom otvorenošću, ukaže na ne samo pojedinačne, nego i na sistemske pritiske.
U Nezavisnom udruženju novinara Srbije upozoravaju da su u predlogu ombudsmana ipak mnoge stvari ostale nedorečene. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da je nepoznanica kome je sve ombudsman poslao predlog sporazuma, a nije jasno ni ko bi sve i kako prikupljao podatke o pritiscima i napadima na novinare.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koje će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare. Što se tiče, kažem, ove radne grupe i ove platforme, ona može biti dobra ideja, ali mislim, ako bi smo i pristupili toj platformi, mislim da bi ombudsman tu trebalo da bude samo neko telo koje bi vršilo dodatan pritisak na državu da se ti slučajevi na neki način reši.
Zaštitnik građana je samo posrednik i davalac dobrih usluga, a partnere određuju predstavnici medijskih udruženja, kaže Pašalić odgovarajući na pitanje ko su to partneri koji bi, kako se navodi u platformi, trebalo da rade na evidentiranju pritisaka i napada na novinare.
Ovo što se sada evidentira, uglavnom se evidentira iz više izvora i tu ima mnogo velikih neslaganja po broju onoga što možemo smatrati ne samo napadom na novinare, nego i pritiscima.
Prema mišljenju Tamare Filipović, jedna od primjedbi koje NUNS upućuje ombudsmanu je da se do sada nije dovoljno uključivao u zaštitu novinara u Srbiji, a da su njegove reakcije često izostajale, pogotovo kada su predstavnici vlasti upućivali pretnje i verbalno napadali novinare.
Malo smo razočarani činjenicom da je zaštitnik građana zapravo zainteresovao za ovu temu tek nakon što je video da je to jedna od preporuka fact-finding misije koja je posjetila Srbiju na naš zahtev u januaru 2018. godine. Oni su tom prilikom rekli da bi ombudsman trebalo malo više da se uključi u pitanje bezbednosti novinara. I tek nakon te preporuke je ombudsman prepoznao to kao svoje polje delovanja, ali opet kažem deklarativno, zato što ništa nismo videli od tih nekih njegovih reakcija.
A na primjedbe da njegove reakcije često izostaju, Pašalić odgovara, najlakše je izdati saopštenje kojim se nešto osuđuje.
Ono što zaštitnik građana svaki put može, to je da se pojavi saopštenjem i da osudi određeni napad, bilo s čije strane on došao. Ono na čemu ja insistiram, to je nije nas na pukom saopštenju, nego na efektu svega toga. Mislim da je ova platforma će imati daleko veći efekt, jer će biti sistematična.
U Udruženju novinara Srbije kažu da će se ombudsmanovom predlogu izjasniti kada i zvanično stigne na njihovu adresu. Ipak, predsjednik UNS-a Vladimir Radomirović ističe da država do sada nije radila dovoljno da zaštiti novinare.
Uzrok svih napada i pretnji novinarima jeste činjenica da je Srbija ostala bez jakih medija koji mogu da zaštite svoje novinare i da zaštite javni interes i da se suprotstave svim vrstama pritisaka i pretnji, bilo da su to pretnje koje dolaze od političara ili od nekih ekonomskih, financijskih moćnika.
Platforma koja beleži napade i pritiske na novinare u Srbiji ne bi bila novina na našem medijskom prostoru. Nuns baza beleži te slučajeve od 2008. godine, a iz tog udruženja napominju da je metodologija koju koriste usklađena sa međunarodnim principima. Ističu da do sada, tokom 2019. godine, zabeleženo 76 slučajeva pritisaka i napada na novinare, uz upozorenje da taj broj svakodnevno raste. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Redateljica Dana Budisavljević je igrana dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju srpske djece iz ustaških logora na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu pokupila sve najvažnije nagrade, a nakon prikazivanja pozdravljena je sa 600-minutnim ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Donosimo intervju sa Danom Budisavljević sa kojom je razgovarao Enis Zebić.
Ovo je na neki način mali film, snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena, to su jednostavno budžeti koji su u regiji potpuno nemogući, pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali i s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi u Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiški, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedno snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma. Meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi i Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, je odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film. I rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sa redateljicom Danom Budisavljević za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahre Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Završene tribine o procesu integrisanja održane u više bosansko-hercegovačkih gradova. Učestvovao i ambasador Slovačke uz ovaj motiv.
Jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Evropske unije čvrsto podržava.
Bosna i Hercegovina ne može provesti reformu javne uprave zbog stavova Republike Srpske.
Vlada Republike Srpske uporno odbija da usvoji strateški okvir i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reformu javne uprave.
Kakve su reakcije na namjeru urbanizacije Uvale Lučice u Petrovcu na Crnogorskom primorju?
Treba napraviti jedan zdravi održivi plan koji neće apsolutno biti ni nalik ovim planovima koji su rađeni do sada. Zato da ne doživimo situaciju da imamo u Lučicama 5 solitera.
Izložba Didaktički zid o migrantima postavljena u Bihaću.
Umjetnost ne smije biti samo kritika. Ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. I ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje.
Infocentar Evropske unije organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom, pored ostalog promovišući biciklizam.
Putovanje biciklom je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Projekat Preuzmi inicijativu, kojeg je pokrenuo Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u završnoj je fazi. U lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine održane su javne debate o izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. Jedna od njih organizovana je u Domu kulture u Čajniću, gdje je bio i naš reporter Alen Bajramović.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark bio je domaćin javne debate koje je u okviru projekta Preuzmi inicijativu održana u Čajniću. Debata u Čajniću je osma od devet koje se organiziraju u gradovima širom Bosne i Hercegovine. Ambasador Holandije u Bosni i Hercegovini Reinhard Voss.
My colleagues and I often have conversations with the politicians in Sarajevo on...
Sa svojim kolegama često razgovaram sa političarima u Sarajevu vezano za proces pristupanja Evropskoj uniji. Naravno da to nije dovoljno i ne ide dovoljno brzo. Zbog toga moji kolege i ja odlučili da se obratimo i ljudima u Bosni i Hercegovini na drugim mjestima, građanima Bosne i Hercegovine, kako bi, jer će oni biti ti koji će povesti Bosnu i Hercegovinu u EU.
Are the one who will bring Bosnia and Herzegovina to the European.
Ambasador Slovačke u Bosni i Hercegovini Martin Kača.
Danas sam došao da podržim napore delegacije Evropske unije, jer bih baš želio da čujem direktno od stanovništva i ove općine što ona misli u pitanju evropske perspektive koju Slovačka naravno kao jedna od članica Evropske unije čvrsto podržava.
Za Bosnu i Hercegovinu najbliža i najdragocjenija iskustva ima susjedna Crna Gora, koja je lider u regiji u procesu pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Kao i ostale zemlje Balkana, imala je slične dileme, probleme i otpore u ovom procesu. Ljiljana Belada, koordinator Europske mreže preduzetništva u Ministarstvu ekonomije Crne Gore.
Puno je toga za nama, puno problema koje smo uspjeli da riješimo, kako političkih, tako i ekonomskih. Puno reformi koje je trebalo sprovesti, približiti se visokim za nama evropskim standardima, ali to su suštinske reforme jednog društva i zaista jedini put ka suštinskim promjenama i podizanju kako administrativnih kapaciteta, lokalne samouprave, državnih institucija, tako i usklađivanju sa tekovinama Evropske unije, podizanju konkurentnosti na jedan veći nivo.
Reforme za Evropu.
Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske i dalje opstruiše proces reforme javne uprave odbijanjem da usvoji strateški okvir za reformu uprave 2018-2020. godina. Ovo u intervju za naš program ističe državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Čuzulan. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Čuzulan, konferenciji za novinare u Sarajevu ste kazali kako Bosna i Hercegovina ne može ispuniti jedan od ključnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji, jer vlada Republike Srpske, kako ste izjavili, svjesno opstruiše proces reforme javne uprave, jer još uvijek nije usvojila ovaj strateški okvir za reformu javne uprave. Šta je konkretno problem?
Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini je u martu prošle godine usvojen na tehničkom nivou, dakle predstavnika svih nivoa vlasti, tu je usvojila i vlada Republike Srpske, ali da u međuvremenu vlada Republike Srpske uporno odbija da usvoji strateški okvir i time je onemogućila Bosnu i Hercegovinu da ispuni jedan od zahtjeva Evropske komisije iz ranijih preporuka, dakle da se usvoji cjelodržavni okvir za reformu javne uprave. Tu konstataciju ja sam potkrijepio određenim činjenicama, rekao sam da ignorantski odnos vlasti u Republici Srpskoj prema zahtjevima Evropske komisije, ali i građanima, rekao bih cijele Bosne i Hercegovine, koji traže da se uprava što prije reformiše na način da bude efikasnija, transparentnija, da se uprava ugleda u činjenici da vlada Republike Srpske ne želi sinhronizovanu reformu javne uprave na cijelom području Bosne i Hercegovine, već usvaja i donosi, kako je to nedavno na jednoj od sjednica vlade bilo, zaseban program razvoja javne uprave o kojem do danas nas niti su upoznali, ali niti smo konsultovani oko toga. Dakle, ipak taj osnovni uslov je ostao neispunjen koji traži Evropska komisija, a sada se prave neki paralelni dokumenti i nešto što Evropska komisija nije u suštini ni tražila.
Da li je Evropska komisija izvršila neki pritisak na vladu Republike Srpske?
Vidjeli ste i nedavno u mišljenju koje je stiglo iz Evropske unije kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, da se insistira zaista na reformi javne uprave kao jednim od uslova pristupanja. Dali su određene kvalifikacije koje su išle u prilog tome da vlada Republike Srpske opstruiše taj proces i onda smo čuli iz izjava ministrice Lele Rešić da bi oni tu situaciju pokrili time što su donijeli neki program razvoja javne uprave. Međutim, ja koliko sam mogao da vidim, on se uglavnom ograničava na digitalizaciju, a to nije integralno pitanje reforme javne uprave i nije u suštini nije ovaj uslov koji traži Evropska komisija. Ja bih samo podsjetio da su strateški okvir u ranije periodu usvojili Savjet ministara BiH, vlada federacije, vlada Brčkog distrikta i da smo mi bili u obavezi da slijedom usvojenog strateškog okvira napravimo akcioni plan. Rok za akcioni plan je bio 6 mjeseci. Nakon usvajanja, međutim, obzirom da nismo imali jedan nivo, mi smo zamolili kancelariju delegacije Evropske unije da se krene sa poslom izrade akcionog plana i taj posao smo mi dobili zeleno svjetlo i obezbeđena je stručna i tehnička podrška SIGME i mi smo nedavno održali prvi sastanak zajedničke radne grupe na izrade akcionog plana. Dakle, ne možemo čekati beskonačno da se vlada Republike Srpske oko ovoga izjasni.
Pored ovoga, vlada je RS-a blokirala i fond za reformu javne uprave. Šta to konkretno znači? Da li vam je upitan novac zbog toga?
o fondu koji su donatori međunarodni uložili svoj novac sa svrhom da se iz njega finansiraju zajednički projekti kojim bi se reforma implementirala jednako i sinhronizovala u cijelom području Bosne i Hercegovine. Kada Evropska komisija ocjenjuje napredak u reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, ona gleda sve nivoje vlasti, dakle integralno Bosnu i Hercegovinu, i da li je sad jedan nivo vlasti u nečemu napravio iskorak, ali drugi nije, to u cjelini ne znači ništa. Važno je da se harmonizovano provodi reforma javne uprave, ne dovodimo u pitanje nadležnosti ni entiteta, ni kantona, ni ne znam, lokalnih zajednica, ali se mora provoditi i harmonizovano i sinhronizovano reforma javne uprave. Dakle, odbijanjem da također da potpiše aneks memoranduma kojim bi se omogućile dalje uplate donatora i domaćih vlasti, fondu do 2020. Vlada Republike Srpske onemogućila je finansiranje i provođenje ranije dogovorenih i pripremljenih 10 projekata iz oblasti reforme javne uprave. Stvarno je razlog zašto se odbija potpisati aneks memoranduma i nikada nismo zvanično ni saznali, smo kroz insistiranje predstavnika Republike Srpske i vodećeg donatora Švedske SIDE za izradom analize rada i funkcionisanja fonda i kroz otvorene istupe, rekao bih, ministrice uprave i lokalne samouprave u vladi Republike Srpske Lele Rešić, da je za nju neprihvatljiv način raspodjela novca iz fonda. Dakle, saznali smo da su u stvari namjere vlade Republike Srpske da se ovaj fond i novac donatora rasparča, podijeli na niže nivoje vlasti i da je to stvarna namjera.
Kakve su reakcije donatora, prvenstveno Švedske i Danske?
Švedska je imala poseban sporazum sa nama kojim se regulisalo da se, ukoliko se novac ne potroši, da se vrati donatorima. Ja sam u svom mandatu, kada sam došao na poziciju koordinatora, pokušao zaista da intenziviram aktivnosti iz fonda i dosta, skoro 50% projekata je samo u tom periodu implementirano. I pokušali smo zaista da uhvatimo neki korak da bi išla i brže i reforma javne uprave. Međutim, u međuvremenu je došlo do opstrukcije. Mi nismo dalje mogli da svemo da radimo, a Švedska i Danska su tražili onda povrat sredstava. To je sad situacija koja je za nas prilično nezgodna, jer mi imamo oko 15-16 miliona sredstava u fondu i kada bi se i vratila ova sredstva u Švedskoj i Danskoj, ostaje 10 miliona. Ja sam nedavno imao sastanak upravnog odbora na kome sam insistirao da se, iako bi se ispoštovalo povrat Šveđanima i Danacima za neutrošeni novac, ostalo bi 10-11 miliona u fondu. Međutim, ni za to nije bilo saglasnosti da se taj novac potroši. Trebalo bi ipak da, možda radi javnosti kažem, da je učešće domaćih vlada negdje na nivou 5% u fondu, a učešće samih međunarodnih donatora je oko 95%. Pri tome je najmanje, rekao bih, procentualno učešće vlade Republike Srpske i to je ono na što sam ja njima skretao pažnju. Od 32 miliona, koliko je ukupno uplaćeno za ovih 13 godina u fond, vlada Republike Srpske je uplatila 198.000, a povukla je kroz projekte daleko veću vrijednost.
Vi ste pozvali također sve institucije vlasti da pronađu politički dogovor kako bi se ovaj problem riješio, odnosno kako Bosna i Hercegovina u europskim krugovima ne bi ostala upamćena kao jedina zemlja koja nije u stanju da novac donatora potroši.
Naš mandat jeste koordinacija i ja ne mogu da nametnem nikakvu obavezu ni entitetskim vladama ni bilo kom nivou vlasti. Mi jesmo i vezani za savjet ministara, za kabinet, tako da u tom jednom ograničenom mandatu vrlo je teško da nosimo odgovornost za proces reforme javne uprave. Mi možemo više funkcionisati kao jedno stručno tehničko tijelo i kao koordinirajuća institucija. Ukoliko jedan nivo vlasti opstruiše ono što dogovaramo, mi jednostavno sve odluke se donose konsenzusom. Mi onda stojimo. A onda imamo prigovor da nije zadovoljavajuća reforma javne uprave, da nije ostvaren dobar nivo i tako dalje. Dakle, prilično, rekao bi, politički pokvarena igra, jer u suštini mi imamo kao ključni problem opstrukcije reforme javne uprave politizaciju i pokušaj stranaka da zadrže status quo. Dakle, reforme nekim politikama u Republici Srpskoj, ali i na nivou BH, jednostavno nisu prioritet.
Govorio je Dragan Čuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U narednom periodu mladi u Srebrenici moći će da unapređuju svoja znanja iz moderne informatike. U ovom gradu otvoren je centar koji je pokrenula Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini. Opširnije Sadik Salimović.
Za mlade iz Srebrenice ovo je prilika da se obrazuju u buduće lidere i da kroz pristup najnovijoj tehnologiji sruše etničke barijere. Imaće priliku da ostanu ovdje i pomognu razvoj lokalne zajednice, kaže Amra Nalić iz Srebrenice.
Nažalost, novi mladi iz Srebrenice u zadnje vrijeme sve više odlaze, tako da ovo će biti jedan vrlo pozitivan projekat koji će itekako koristiti srednjoškolcima, ali i studentima iz Srebrenice.
Svoju rodnu Tuzlu Edhem je napustio početkom rata i tada je imao 10 godina. Danas živi u Melbourneu u Australiji. Tamo je sa uspjehom završio prestižni univerzitet gdje je i predavač u oblasti elektronike i elektrotehnike. U Srebrenici je otvorio centar kako bi mlade zadržao u ovom gradu.
Sve one tehnologije koje mladi ljudi koriste u modernim obrazovnim sistemima, mladi ljudi iz Srebrenice će imati istu priliku da koriste, da se usavršavaju i dodatno u sve to centar ćemo koristiti kao odskočnu dasku za mlade ljude da se dalje unapređuju, povezuju sa ljudima, svojim vršnjacima iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, kako je i ostatkom svijeta.
Neke od nevladinih organizacija pomogle su rad ovog centra, kaže Mirnes Zahirović.
Mi smo u ime fondacije Latera Nostra, predstavništvo BiH, donirali 8 laptopa za ovaj centar, tako da ćemo u svakom slučaju podržati aktivnosti.
Braća Čustović imaju u planu da u 20 gradova Bosne i Hercegovine otvore istovjetne centre.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Izložba Didaktički zid umjetnika Mladena Miljanovića premijerno je postavljena u Bihaću, gradu sa nekoliko hiljada migranata. Izložba je edukativnog karaktera koja za fokus uzima problem izbjeglica, migranata, raseljenih i apatrida, te poteškoće na putu do njihove zemlje snova. Pripremila Dženita Duraković.
Didaktički zid svojevrsno je uputstvo o prevazilaženju prirodnih i vještačkih barijera na koje osoba u pokretu može eventualno naići. S ovim radom Mladen Miljanović potvrđuje svoje pravilo da umjetnost može, ali i treba biti kritika na račun pogubnih politika, neetičkih pravila i nemoralnih vrijednosti.
Umjetnost ne smije biti samo kritika, ona mora da bude i generator promjene u društvu unutar kojeg djeluje. Tako da i ova izložba ne teži samo da kritikuje određenu trenutnu situaciju, nego ona teži da djeluje unutar te situacije da bi se ona prevazišla. Evo, samo otvaranje izložbe je jedan trenutak socijalizacije. I ljudi koji su migranti, evo koji vidim da su došli, i ljudi koji žive ovdje, i ljudi kao poput mene koji su došli sa strane ovdje, znači sve to zajedno i ovaj vazduh koji sad u ovom trenutku dišemo je jedna vrsta socijalne forme. I mislim da su te socijalne forme kao jedno zajedničko mjesto i umjetnost kao mjesto zajedničkih susreta zapravo ono što je važno.
Među onima koji su zaustavljeni na svom putu ka sanjanoj Evropi je Irančanin Mahir, koji sa svojom majkom već neko vrijeme boravi u privremenom prihvatnom centru Đački dom u Bihaću.
Smatram da je Bosna i Hercegovina, odnosno Bihać, najkorisnije mjesto na mom dosadašnjem putovanju. Ovdje izbjeglice razmjenjuju iskustva o najpogodnijim mjestima za prelazak preko granice. Cilj nam je otići u Englesku. Najveći problem trenutno predstavlja hrvatska policija. Znam da oni moraju obavljati svoj posao, ali smatram da se ne bi trebala kršiti naša ljudska prava. Za razliku od Srbije i Hrvatske, u Bosni nismo imali loših iskustava.
Bihać je za izbjeglice i migrante postao mjesto na ivici, u pravom smislu te riječi, lokacija zatočenosti između dvije realnosti, jedne od koje se bezglavo bježi i druga ka kojoj se suludo srlja. Irfan Hošić, kustos izložbe.
Obzirom da Mladen Miljanović koristi vojne ilustracije koje su usmjerene na migrantsku problematiku, znači na situaciju u kojoj se Bihać trenutno nalazi, a to je da je postao neko sabirno mjesto, spontano, pasivno, sabirno mjesto migranata na takozvanoj balkanskoj ruti. Ovaj rad je izravno vezan uz migrantsku situaciju, uz krizu koju su prouzrokovali, ja bih rekao, ne migranti, nego države Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i zemlje Europske unije.
O kulturi i umjetnosti u kontekstu migracija govorilo se i na okruglom stolu kojem su prisustvovali brojni umjetnici iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Kustosica Tijana Mišković, koja je sama preživjela izbjeglički put jer je sa porodicom rodnu Bosnu i Hercegovinu napustila početkom 90-ih, danas se u Danskoj na svoj način kroz umjetnost bori za multikulturalnost.
Ja se lično bavim kustosiranjem projekata koji
na neki način problematizuju pitanje pripadnosti, tako isto pitanje granice, pitanje međuprostora. Interesantno je isto govoriti o tome da koliko su te nacionalne granice uopšte definitivne, da li se može zamisliti neka druga pripadnost međukulturološka, međunacionalna. Ja se također bavim idejom multikulturalnosti, što ja smatram da je tipično za područje Balkana, i ja smatram da bivša Jugoslavija imala taj duh multikulturalnosti za koji ja lično smatram ima vrijednost, koja se možda čak u jednom momentu prebacila u dijasporu sa puno ljudi koji su napustili bivšu Jugoslaviju. Takvo razmišljanje nam može pomoći isto u shvatanju situacije migranata, ideja nacionalnih granica i novo razmišljanje neke univerzalnosti.
Živa Klendanst iz Maribora govori o različitim kontekstima migracija u Bosni i Hercegovini i Sloveniji kao zemlji članice Europske unije.
U Mariboru nema tog direktnog kontakta sa izbjeglicama. Dolazi par ljudi koje su po ovim kvotama koje je sada Europska unija predstavljala locirani u Mariboru. I počeli smo isto sa nekim edukativnim programima koji se više bave sa integracijom, sa učenjem slovenačkom jezika. Mislim da se pravo ono nekako počelo da se bavi sa tim pitanjima. Ljudi koji su sad došli će ostati. Nije više toliko u tranzitu, nego ljudi koji sad stvarno traže posao ovako.
Didaktički zid je angažovana akcija koja jasno i glasno zauzima poziciju osjetljive i ranjive populacije koja je igrom slučaja nepravedno zatočena ne samo u Bihaću i Bosni i Hercegovini, već i na brojnim drugim mjestima na planeti.
Eurozona.
Namjera Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore da urbanizuje uvalu Lučice, jednu od rijetkih preostalih nebetoniranih dijelova Budvanske rivijere, izazvala je negativne reakcije u lokalnoj vlasti. Kao ključnu primjedbu navode obuhvat plana studije kojim se namjerava urbanizovati samo dio uvale u vlasništvu investitora, a ne i mještana, pripremila Jasna Vukičević.
Opština Budva se protivi urbanizaciji dijela uvale Lučice kod Petrovca, jednog od rijetkih preostalih dijelova Budvanske rivijere koji nije progutala betonizacija. Prema riječima predsjednika Skupštine opštine iz redova demokrata Krsta Radovića, procedura izrade lokalne studije te lokacije pokazuje da je novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, citat, netransparentan, neprimjenjiv i centralistički.
Znači, naravno da mještani nisu protiv urbanizacije, ali je poenta da se integralno sagleda kompletna uvala, gdje su mještani vlasnici placeva, da se i tim mještanima da mogućnost da i oni grade, a ne samo pojedinim investitorima. Naravno, treba napraviti jedan zdravi održiv plan koji neće apsolutno biti ni nalik ovim planovima koji su rađeni do sada. Zato da ne doživimo situaciju da imamo Lučicama 5 solitera i već ne znam.
Opštinska komisija za praćenje izrade planskih dokumenata uputila je zaključke Ministarstvu održivog razvoja i turizma kojima se suprotstavlja namjeri urbanizacije dijela uvale Lučice. Ključna primjedba komisije odnosi se na obuhvat plana, odnosno namjeru samodjelimične urbanizacije uvale, zemljišta u vlasništvu investitora, ali ne i parcela u vlasništvu mještana. Predsjednik komisije Milo Božović.
Komisija za praćenje planskih dokumenata opštine Budva, koja je skoro osnovana, je najvažniji problem na koji smo se osvrnuli i prigovor napravili prema ministarstvu, je to što je obuhvat samog planiranja bio onako u uskoj mjeri vezano za jednog investitora. To je najveći onako problem, mada i pored toga je problem saobraćaj nije predviđen uopšte za tu novu lokaciju. Onako, građani iz tog dijela naše opštine iz Petrovca znaju da se iz Petrovca više ne može doći do Lučica prohodno, da mora nova saobraćajnica, i u tom smislu smo dali neke prigovore, pa ćemo vidjeti kako će se ministarstvo odnijeti prema.
I dok iz ministarstva nismo dobili pojašnjenje zašto se namjerava raditi plan samo za dio uvale Lučice, u lokalnoj vlasti smatraju da to otvara put sumnjama u megalomanske namjere investitora. Krsto Radović.
Ministarstvo nije integralno sagledalo cijelu uvalu i tu onda dolazimo u situaciju da promišljamo da se opet crtaju koje kakvim investitorima, koje kakve kule, i da ćemo možda od plaže Lučica doživjeti eventualno Budvu ili Petrovac centar ili Bečiće, što apsolutno ne bi bilo prihvatljivo. Vraćam se i na treću stvar kada sam rekao da nije transparentno. Znači, građani ne znaju šta se radi u njihovom mjestu.
U mišljenju koje je Komisija opštine Budva dostavila MORT-u povodom Lučica, navodi se da je, citat, obuhvat plana očigledno rađen po želji i na zahtjev jednog investitora, te da se na taj način zanemaruju interesi ostalih vlasnika parcela u zaleđu plaže Lučice, što opština ne može podržati. Međutim, stav Komisije o smjernicama za izradu lokalne studije lokacije za uvalu Lučice nije obavezujući. Što ukoliko ga MORT ne usvoji, pitamo Radovića.
Eto, mi se iskreno nadamo da će ministarstvo uvažiti to mišljenje opštine, ali u krajnjem slučaju očekujem i od građana Petrovci, građana i vlasnika zemljišta Lučica, da ćemo na kraju krajeva i na neke nekonvencionalne načine možda braniti Lučice i prosto tražiti pravdu na drugačiji način.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Infocentar Evropske unije u Bosni i Hercegovini ovog ljeta širom zemlje organizuje druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Cilj projekta je približiti mladima nove destinacije, razmjenu iskustava i kontakata, te podstaći ih na mobilnost i unapređenje kulturne razmjene. Također otvoreno je nagradno takmičenje za najbolje planove putovanja. Informiše Marija Augustinović.
Već 19 godina Tihomir Dakić iz Banja Luke putuje Evropom na biciklu. Sve je počelo ljetnim bicikliranjem po Hrvatskoj, nakon čega je, kaže, shvatio da je cikloturizam najbolji način putovanja koji uz uštede donosi uživanje u prirodi i nezaboravna poznanstva.
Cikloturizam, odnosno putovanje biciklom, je način putovanja gdje vam oči, odnosno mozak i duša mogu da osjete upravo kretanje kroz prostor. Vi morate biti u kontaktu sa sredinom, znači ono što vas okružuje. Prirodu na najbliži mogući način osjetite, odnosno kišu, vjetar, sunce, miris trave, jezera, rijeke, kupanje, znači sve ono što je dobro, da kažem, za te zemlje. A pristupačno je većini ljudi, znači treba vam jedan onako solidan bicikl, ništa posebno, torbe za bicikl, osnovna oprema, i već ste na putu. I kažem, minimalni su troškovi, a ono što dobijete za uzvrat se ne može procijeniti.
Institut za razvoj mladih KULT objavio je prije nekoliko godina istraživanje koje je pokazalo da više od 50% mladih iz Bosne i Hercegovine nikada nije napustilo zemlju. Govori 35-godišnji Oliver Jović iz Travnika.
Pa ja mislim da se malo u zadnje vrijeme to poboljšava situacija, da sve veći broj mladih se odlučuje na neka avanturistička putovanja. Imali smo Dadu Delića, našeg sugrađana, koji je prešao preko 12.000 kilometara. Tako da mislim da je to malo do mentaliteta, što mi nekako čahureni da ostajemo na jednom mjestu, da se teško odlučujemo za putovanje, a i ta putovanja kad se odlučujemo za njih više su nekog komercijalnog karaktera, odnosno koristimo različite agencije koje nam već nude po defaultu različite programe koje možda vjerovatno nisu toliko interesanti mladim ljudima.
Motociklisti zaljubljenik u putovanja Igor Kremenović smatra da će poražavajuća statistika koja govori o lošoj mobilnosti ostati nepromijenjena sve dok mladi ne izađu iz svoje zone komfora i ne odvaže se na putovanja za koja im ne treba mnogo novca.
Da razvijemo taj stereotip da nam negdje treba nešto previše para da odnemo, jer postoje mnogo načina jeftinih i za smještaj i za prije. Da bi čovjek bio putnik, prvo to mora da voli, da to želi, a onda druga stvar, mora da bude malo fleksibilan. Jer u svim tim nekim načinima putovanja dovoljno je da vam neko da krevet jedan i da se istuširate i da vi već možete nastaviti dalje i dalje. Vjerujem da se stidi ljudi da stopiraju nekoga, međutim šta nam onda preostaje? Preostaje nam da skupimo pare ili odemo na kredit negdje, na već neko gotovo putovanje gdje ćemo dobiti neku brošuru, niti ćemo upoznati te ljude, niti ćemo naučiti jezik, niti duh nekog grada i duh nekog naroda ili tako dalje, tako dalje. Ja sam prije 2 godine ugostio momka koji je sad Tajvana došao kod mene u Banja Luku biciklom. Mislim, ja sam bio tranzitni normalno, nastavio je dalje putovanje, 19 mjeseci putuje biciklom.
A kako bi potaknuo mlade na mobilnost i informirao ih o načinima jeftinih putovanja, Infocentar Evropske unije širom Bosne i Hercegovine organizira druženja pod nazivom Putovanje Evropom. Predstavnik centra Andrej Bereta kaže da je cilj mladima omogućiti druženje s ljudima kojima je putovanje postalo stil života i koji su na svoje destinacije stizali na razne načine.
Moje kolege i ja se susrećemo često sa činjenicom da mladi jako često, nažalost,
Ako razmišljaju o putovanju, razmišljaju o onome o čemu neću pričati u jednom pravcu ili o paket aranžmanu, znači uplatimo aranžman, odemo na more i vratimo se kući. Znači, nimalo doživljaj putovanja kao iskustva, kao sticanja nekih novih saznanja, novih ljudi. A imate i drugu stvar koja je jako, jako bitna, pogotovo za mlade u BiH, a to je da se susretnu, kao što svako od nas nije ni svestan, da je ipak rob nekih stereotipa. Upravo na putovanju naučimo da nisu svi Italijani mali ljudi, naučimo da nisu svi Nemci preglasni kad pričaju i ostale gluposti koje ih hteli ili ne hteli. Mnogi ljudi dalje negde u podsvesti misle to je tako.
Infocentar Evropske unije u BiH otvorio je i nagradno takmičenje u kojem mogu sudjelovati mladi od 18 do 35 godina, koji najkasnije do 15. septembra dostave Infocentru plan putovanja Evropom. Autori tri najbolja plana bit će nagrađeni sa po 1000 eura.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.